Blaðsíða 30. Gætið að rafmagns örygginu. Elstu lög á Íslandi sem tengjast rafmagni eru frá árinu 1905. Þau tengdust réttindum til að virkja vatnsföll. Rafmagns eftirlit ríkisins tók til starfa árið 1933 og fór með rafmagns öryggismál en frá árinu 2011 hafa þessi mál verið á vegum mannvirkjastofnunar. Stofnuninni falið að stuðla að sem mestu öryggi í rafmagnsmálum, bæði á heimilum og í atvinnulífinu og rannsaka slys og tjón sem verður að völdum rafmagns. Skammhlaup og framhjótenging. Hefur þú heyrt einhvern taka svo til orða að það hafi orðið skammhlaup í heilanum? Þá finnst okkur að rétt hugsun hafi brugðist og við séum algjörlega ringluð. Orðtaki komið úr rafmagnsfræðinni og vísar til þess sem gerist þegar rafstraumur í leiðslu fer ekki réttu leiðina. Meðvitað skammhlaup þegar við tengjum framhjá einhverju af ásetningi. Það kallast að tengja framhjá. Þegar við tengjum framhjá myndum við svo kallaða skammleið fyrir strauminn. Á myndinni til vinstri eru tvær perur raðtengdar hvor annari og við rafhlöðu. Báðar perurnar lýsa. En vegna þess að straumurinn verður að fara gegnum báðar perurnar og vegna þess að spennan lág, lýsingin dauf. Nú tengjum við leiðslu framhjá fyrir perunni. Þar eða viðnámið í leiðslunni mun minna en í perunni, velur straumurinn leiðina eftir leiðslunni í stað þess að fara gegnum peruna og það slokknar á henni. Þegar við leiðum strauminn framhjá peru á þennan hátt, tengjum við framhjá. Heildarviðnámið í rásinni hefur nú minkað og því verður straumurinn í rásinni sterkari. Hin peran lýsir því skærar. Á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta við efri mynd segir Tvær perur eru raðtengdar við rafhlöðu. Báðar perurnar lýsa jafn mikið. Í myndatexta við neðri myndina segir Tengt hefur verið framhjá perunni til vinstri og þá slokknar á henni. Peran til hægri lýsir nú skærar en áður. Skammhlaup getur leitt til eldsvoða. Skammhlaup kallast það þegar straumurinn fer aðra leið en honum ætlað. Rafmagnssnúran á straujárni getur til dæmis skattast þannig að koparvíratnir í báðum leiðurunum, þáttunum, snertast. Straumurinn fer þá beint milli leiðaranna og verður mjög sterkur þannig að mikill varmi myndast. Rafleiðslur og íhlutir þola bara vissan straumstyrk. Verði straumurinn allt og sterkur getur skammhlaupið leitt til eldsvoða.